Dobrý den, vítám vás v Café Fra, děkuji, že jste přišli, i když je dneska tak hezky a nebo hnusně. Fotografie, texty a audiozáznamy z našich dalších večerů najdete na adrese fra.cz/archiv.
Dobrý večer všem, děkuji, že jste přišli, vítám vás ve Fra. My jsme se dnes tady sešli proto, abychom poznali jednu velmi významnou polskou básnířku Marzenu Bogumilu Kielar a jste se něco dozvěděli o ní a o jejím básnickém světě. Marzena tady bohužel není z vážných osobních důvodů. Celý tento večer souvisí, jak asi víte, s vydáním výboru smařeněných 4 sbírek, který se jmenuje Zatopený estuár, který před časem vyšel fotografem. Ale jinak je tu tým kompletní, jsou tu chyba překladatelé, Renata Tuclocher-Burtová, dobrý večer, Renato, Michal Alexa,
dobrý večer.
Dobrý večer, a Lucie Zakopalová, což je dnes večer moje spolumoderátorka, děkuju za to, a jinak je to polonistka, žena, bez které se žádná polská akce tady na Frankově a nejen tady na Frankově. Já jsem myslel a naplánoval, že to trochu bude takový jako rozhovor mezi námi čtyřmi. Je to určitá výhoda, že jsou tu dva překladatelé, kteří, a oni s tím souhlasili, se můžou vlastně ptát i vzájemně sebe, což nebývá. Takže my opatříme ten večer tady s Lucí nějakým úvodem. Já teď Lucie tě poprosím, jestli by si mi řekla velmi stručně o Marzeně a představila oba překladatele. Tak ještě něco řeknu já, pak už jenom poezie a překladatelské komentáře.
Já moc děkuju, jenom dodám, že vlastně Marzeně Kielar se už věnoval jeden pořad v roce 2020, proto jsem ráda, že tady je právě i Renata Fuchsacher, která tehdy tady s námi být v Praze nemohla, takže to je milé pestření. A Marzena Bogumila Kielar, jak už zaznělo, je tedy polská básnířka. Narodila se ve městečku Goldap, což zní velmi exoticky a neuvádím to jenom tak, protože to místo narození, což je vlastně oblast Mazurských jezer na severu Polska, je pro ní velmi důležité. Ona sama se o tom zmiňuje, že ta krajina jí formovala, krajina jezer a různého rákosí a zvláštních ptáků. Stejně jako to, že od dětství velmi ráda četla encyklopedie. To myslím, že když se do té poezie začtete, je taky velmi, velmi podstatné. Vystudovala filozofii na Varšavské univerzitě, žila mimo jiné v Berlíně a v Římě, teď právě ze zmíněných tedy osobních důvodů zůstává ve Varšavě. Patří takhle velmi výrazné básnické generaci 60. let, možná tedy narozené v 60. letech. Možná vám něco říkají jména Martina Švětického nebo Vojčicha Volnoviče nebo Adama Wiedemanna, k tomu se taky ještě krátce vrátíme. Ale dá se říct, že ona zároveň nebývá řazena k nějakému proudu básnickému, k nějaké skupině. Její poetika je taková opravdu velmi, velmi svébytná a originální. Debutovala časopisecky v roce 1991, rok později vyšla první sbírka. Ty sbírky jsou tedy celkem jenom čtyři na tom dlouhém rozmezí časovém. Ta poslední vyšla v roce 2018, jmenuje se Navigace. A právě k tomu tempu vydávání těch sbírek sama Kielar řekla. Patřím ovšem jednoznačně k básníkům, kteří píší dlouho, na básni pracují. Občas to nikam nevede a tak text odložím a vrátím se k němu za půl roku. Jazyk je dost svévolný a není snadné ho použít. Na těch básních, kam se mě to v mnoha rozhovorech, jak se k ním vrací, jak hledá slova, jak jsou pro ní zajímavá slova, právě taková, která jsou velmi nesrozumitelná. Nakonec, když se podíváte na název sbírky toho výboru, tak možná jste se taky kladli otázku, co je ten estuár. Kromě toho všeho, co už zaznělo, Marzena Bogumila Kielar je také laureátkou mnoha velmi prestižních literárních ocenění, jak už polských, jako je cena Koštělských nebo Pašport politiky, nebo také Hubert Borda Prize, její sbírky byly nominovány na další prestižní ceny, jako je Nike a nebo literární cena Gdyně. A přeloženy byly do více než 20 jazyků, mimo jiné tedy i do češtiny ve zmíněném výboru, který tedy vychází ze těch čtyř sbírek. Přičemž změní překladatelé Renata Puclacher-Buchtová a Michal Alexa na tom spolupracovali. Michal Alexa tedy překládal především ty novější a vybíral ty novější básně, Renata Puclacher ty starší. Renata Puclacher, zaznělo jí jméno, takže přijdu k překladatelce, která vůbec možná stojí za tím, že se Mařena Kilar tady objevila v Čechách, protože její poezii překládala už od roku 1997. Ona sama je takovým člověkem pohraničí, by se dalo říct, narodila se v Karviné, ale jejím mateřským jazykem je polština. Nicméně s jistotou se pohybuje jak v polštině, tak v češtině. Studovala polonistiku v Krakově, ale v současné době přednáší na polonistice v Brně. A žije v Těšíně. Takže to, z toho je vidět, jak přeskakuje z jednoho prostředí do druhého. Je spojená taky s polskou scénou Těšínského divadla, ale zároveň v samotném Těšíně obnovovala kavárnu Avion, takové opravdu legendární místo, které díky ní znovu ožilo a vůbec vzniklo, vstalo z mrtvých, se dá říct. A tu polskou a českou kulturu skutečně propojuje už jako básnířka, jako překladatelka z češtiny do polštiny, ale z polštiny do češtiny, zajímavé docela tady ty přechody. Dramatička, organizátorka řady setkání, byla například hlavní dramaturgyní měsíce autorského čtení v roce 2011, kde vlastně vybrala těch 31 autorů polských, kteří tam přijeli. Vydala 10 básnických sbírek, píše tedy poezii jenom polsky, je to tak, to jsem se trefila. A kromě Mařeny Kilar má takový zvláštní plán na to objevování různých polských autorek, protože mimo jiné to byla ona, kdo na českou scénu uvedl Olgu Tokarčuk. Ještě v době, kdy o ní nikdo nevěděl a kdy asi nikdo nečekal, že by se stala nositelkou Nobelovy ceny. A ve své podstatě se dá říct, že ani literární kritika ještě úplně nevěděla, co si o ní myslet. A díky Renatě vlastně host vydal tu první knihu Pravěk a jiné časy. A potom už se Olgy Tokarčuk nepustila, vydává jí stále dále. Myslím, že se jim tahle volba vyplatila. Řeknu už jenom něco k tomu ještě divadlu, protože to je, myslím, věc, která se teď Renata hodně věnuje, ať už jako autorka divadelních her, scénářů, sama se na nich podílí. Naposledy to bylo s Radovanem Lipusem v Brumovském klášteře Hra Hranice, takže opět jsme tady na pohraničí, tentokrát kromě polsko-českého taky se tam ten německý prvek objevil. A prozradím jenom, že Klášterí upoutal natolik a Klášterní celý, že tam chystá ještě se další premiéra teď o prázdninách, ale prozrazovat víc nebudeme, protože je to zatím ještě tajemství. A Michal Alexa je na třetím místě, doufám, že mi to odpustí, ale tak se to sluší. Brněnský polonista a taky žák Renaty Puclacher, to vám můžu říct. Vedl mimo jiné polskou sekci portálu i literatura, kterou teď po něm převzal Tadeáš Dobrenský. Je to především překladatel z polštiny. A jako jeden z mála překladatelů té mladší generace se věnuje poezii. Kromě tady zmíněného výboru s básní Mařeny Kilar je také autorem měrně rozsáhlého výboru z díla Adama Zadejevského. Neviditelné věci, ten vyšel v roce 2015 v nakladatelství Protimluv a předložil také sbírku Eugeniuše Tkařešina Lidského Píseň o návycích a závislostech, ta také vyšla v Protimluv v roce 2018. Ale kromě poezie překládá také polské prozaiky. Za poslední dobu to byla celá řada velmi důležitých jmen pro současnou polskou prózu. Zmíníme pro některé Lala a Saturn Jacka Denela, Podmínka Eustachy Horenského, Sanatorium tvorky Marka Věnčika, to mi potom doporučuji, velmi zajímavý román, velmi komplikovaný i na překlad. Morfium, Štěpána Tvardocha nebo Osnění světlem Jakuba Žulčika. To jsou opravdu významná jména současné polské prozy. Ale mezi Michalovými příklady najdeme také literární teorii, reportáž nebo knihy pro děti, což a samozřejmě i některé knihy, které překládal, myslím, v rámci takového překladatelského řemesla. Tak teď bych zase asi předala slovo zpátky Petrovi, který k Mařeně řekne trochu víc a osobně.
Já jsem přemýšlel, co na začátek říct a jak vlastně vám poezii Mařeny Gyal nějak přiblížit, poezii, která je mi jako od prvního čtení, což byly překlady právě Renaty Buclar, které vlastně nějak jako dráha, byl to velký zásah. A říkal jsem si, že vlastně nejlepší bude jenom, to na co se pak i zeptám překladatelů, jít na to tak, jak jsem se k té poezii dostal, protože bylo to vlastně přes jiné tři básnířky a nějak jsem si uvědomil, že když mluvím o nich, tak zároveň mluvím o Mařeně. Tak jsem vám chtěl nějak zpřítomnit, že já jsem vlastně k Mařeně Gyal přišel tak, že jsem četl jako dost svášní poezii Marianne Moore, americký modernistický básnířky, která byla takovou učitelkou jiné básnířky, která se jmenuje Elizabeth Bishop, kterou můžete znát, která česky vyšla. A když jsem se kdesi dočetl, že existuje jedna polská básnířka a překladatelka Julia Hartry, která překládá Elizabeth Bishop do polštiny, tak jsem vlastně jako se začal zajímat o poezii týhletý Julie Hartwig a Julie Hartwig, s kterou jsem se jednou setkal, mi řekla o Mařeně Bishop. Takže já jsem o Mařeně Gyal. A takhle jsem se k tomu dostal. Když jsem dneska o tom uvažoval, vlastně Lucie už to nemá, už tomu něco řekla, tak jsem si uvědomil, že pro všechny čtyři tyhle ty dvě americké a dvě polské básnířky, co je spojuje? Jako s nadsázkou, protože hodně z ptačí perspektivy řečeno, velmi specifické strategie v ohledávání, poznávání světa a ohromná diskrétnost, pokud jde o osobní záležitosti. Určitě je spojuje záliba ve zvířatech a encyklopedii všeho druhu. Ty encyklopedie, bych spíš řekl, že to je jako inspirace encyklopedii jako nedílná součást básnické práce. Když tu knihu si vezmete do ruky, tak jednak medailonu najdete, a já jsem to nenapsal, že literární kritika v díle Mařeny Gyal spatřuje blízko s Elizabeth Bishop, to tam je. A když se podíváte na citát, který je na konci, tak je tam napsán, že její poezie je čistá, dokonalé lirická poezie, která neupadá ani do hysterie exhibicionismu, ani do lhostejnosti zprávy. Což je formulace, která zase bych řekl, že je příznačná pro všechny ty tři předchozí předchůdkyně. A já jsem si myslel, kdyby byl dneska rok 1970, tak by všechny ty čtyři básnířky tady mohly sedět. Marianne Moore by bylo asi 80, Elizabeth Bishop by bylo 60, Julie Hartwig 49 a Mařeně 7. No, by tady. Tak jsem si říkal, že když jsme si tuhle situaci představili, tak i každé té básnířce můžu něco říct. Můžete si to představit a vlastně mám pocit, že celou dobu stejně mluvím trochu o poezii Mařeny Gyal. Marianne Moore napsala kdysi takovou velkou báseň o luskounovi. A je dost pozoruhodné, to je zvíře, který asi znáte, který taky sehrává určitou roli v covidu, je dost pozoruhodné, jakým způsobem se tahle básnířka k tomu podivuhodnému zvířeti dokáže přiblížit. Nepodmaňuje si ho, neobsazuje ho sama sebou, zkoumá ho ze všech stran různými způsoby. Opatrně, diskrétně, ale pečlivě. Systematicky, ale ohromeně. Chvíli o tom luskounovi mluví jako o zvířeti, chvíli jako o věci, chvíli jako o člověku a pak se zase vrací zpět a je jasné, že si nestaví žádný žebříčky, že nic není důležitější než to druhý. A střídá to bleskově. Tohle zkouna pozoruje jednak jazykem amatérského vědce, jazykem hrdinské i sentimentální básně, jazykem proroka, potom jazykem člověka, který je prostě zaskočený, protože něco takového v životě neviděl. Přirovnává ho k Leonardovi, k artičoku s nohama, k šišce, k zábraní. A už si nevybavuju, jestli taky se zkouší dívat očima toho Luskouna na svět, ale myslím, že jo. Takže ta dlouhá báseň Luskoun je konec konců pokusem o důstojné setkání s něčím důmyslným, uchvatným a zcela jiným než jsme my. Přičemž důstojnost spočívá v tom, že druhému nevnucuju sám sebe, nevykládám ho podle sebe, že ho uznávám a žasnu nad ním. Úcta, úžas, diskrétnost a taky laskavý přístup ke světu a radost z něj. Tohle mě hned napadá, když se řekne jméno Elizabeth Bishop. Což je, Elizabeth Bishop byla opravdová žačka, Marianne Moore byly přítelkyně. Na poezii Elizabeth Bishop mě vždycky fascinovaly popisy, dlouhé a precizní, plné až závratně přesných postřehů. Elizabeth Bishop vidí podobnosti mezi věcmi a ději, které leží vedle sebe, a proto si jich nikdo před ní nevšiml. Svoje pozorování pořád zpřesňuje, doplňuje, není si jistá, opravuje sama sebe. Její verše jsou plné doříkávání, postupného prohlubování zkoumaného. A taky přerývek a zámlk, když autorka vyčerpaně odpadá, protože skutečnost je vždycky tajemnější a mnohotvárnější. Obě tyhle básnířky, o níž jsem mluvil, se velmi zajímají o zvířata. Medúza, luskoun, los, jestřáb, volavky, chobotnice, pávy, kohouti. Je to úplně plný zvířat. Vidí na nich všechno. A i Julia Hartwig, která je významná překladatelka, nebo byla významná překladatelka Elizabeth Bishop do polštiny a sama je autorkou velmi dobrých básní, tak zvířata v její poezii taky hrají velkou roli. Když jsem četl její báseň o pejskovi s roztomilým jménem, který je posedlý ochranou menších zvířat, než je sám. A přesně si pamatuju, jak Julia Hartwig s trochou bishopovské laskavé podměšilosti líčí, co se stane, když ten pes spatří myš nebo kulhajícího špačka. Zůstane stát jako opařený, nasadí blažený výraz a jeho uši změknou. Jak se to podobá básním Elizabeth Bishop. No a když mi kdysi Julia Hartwig, tahle básnířka, doporučovala Mařanu Kielar, tak prohlásila, že Mařana dovede prozkoumat jezero jako volavka. A prozaik Andřej Stašuk prý o jejich verších napsal, že takovou poezii, jako píše Mařana Kielar, by mohlo psát zvíře, kdyby ho někdo obdařil jazykem. Já myslím, že v poezii Mařany Kielar platí úplně všechno, co tu padlo o Marianne, Elizabeth i Julie Hartwig. Ale je tam přítomno i něco nového. Kielar jako by se opravdu často dívala okem zvířete, okem horniny, nebo zornicí brčálu. Mluvila jazykem vody, jazykem ryby. Její verše mají v sobě divokost a dravost, jsou něčím nečlověčí a útočí. Proč mám pocit, že mě při čtení jejich básní někdo ustavičně pozoruje? Autorka možná, a já se jí ani trochu nedivím, ztrácí víru v žasnoucího člověka a bere na sebe nelidské podoby a skupenství, aby člověka zaskočila, vytrhla z posedlosti manipulovat světem, všechno vykládat po svém a všemu se vnucovat. Čas pokročil. A Mařana Kielar hledá v zoologickém slovníku proto, aby se proměnila v murénu a toho, kdo její básně čte, pokousala. Tak mám ten pocit, prostě, že se trošku něco stalo a že ty mařeniny nelidský trochu nelidský krajiny, do kterých člověka, ona ho tam nějak zavádí, ale vlastně jeho pohled je dost determinovaný tím, co dělají ty ostatní věci, co dělají horniny, co dělají zvířata. Tak tam jako došlo k nějakému posunu. Tak to je takové jako představení. Já jsem samozřejmě se chtěl obou překladatelů zeptat trochu na to též, jak se k poezii Mařeny Kýlár dostali a co pro vás to setkání znamená, jestli je něčem jiné než ostatní básně, které překládáte. Takže jaká byla cesta a co na to máte?
Tak paradoxně ta zvířata tady budou zaznívat i v mém případě, protože hned jsem si vzpomněla na pár takových věcí a možná trošku osobně začnu. Já mám doma čerstvou vlastně absolventku brněnské environmentalistiky, moje dcera. A vlastně jsem teď, protože Olga Tokarčuk, která také miluje zvířata, tak jsem právě říkala, že asi to začalo někde tam, když jsme Agněšku přivezli v roce 99 do Nové Rudy. V té době právě jsme začínali s Olgou mluvit o mém překladu pravěku divadelní verze. A mladá místo toho, aby seděla s autorkou, to ještě neměla ani představu, že to bude budoucí nositelka Nobelovy ceny, tak nejvíce se věnovala zvířatům, protože Olga tam v té Nové Rudě měla kozy, králíky, no, koně, veškeré zvířectvo, takže máme fotografie jenom odtamtud prostě a spousta psů, ti psi tam jsou stále u ní doma. Takže také právě bych přivolala další autorku, sice ne básnířku, i když Olga debutovala jako básnířka, ale především právě autorku pros. No a také vlastně, takže jí přejeme všechno dobré k těm 60, které slavila před několika dny. A vlastně dnes také máme, připomínáme si 10. výročí smrti Vyslavy Šemborské. S tou jsem se naposledy potkala právě na světě knihy. Takže to je taková také vzpomínka a o té také víme, že milovala zvířata, především opice. A to zase spojuje mě s ní, protože miluji opice, dovedu je i napodobovat. A má také spoustu krásných fotografií právě ona právě z krakovského zoo. A vzpomínám si také na návštěvu v bytě Vyslavy Šemborské, také v době, kdy byla laureátkou Goethovy ceny. A ten byt byl celý plný prostě takových těch, milovala kýč, takže měla i takové ty kýčovité ptáčky, dřevěné, malované na různými způsoby na políčkách. Takže tohle si takhle vzpomínám právě z těch návštěv. Takže taková krásná výročí. No a 8. února bude mít narozeniny i Mařena Bogumiła Kielar. Takže jsme v takovém právě v takovém okruhu příjemných i trošku smutných v případě paní Vyslavy Šemborské výročí. Když si vzpomenu na to, kdy jsem se poprvé setkala s jménem Mařena Bogumiła Kielar, to byla vlastně taková ta útla sbírečka, kterou jsem tady přinesla, teď tady se pokouším někde dohledat, najít, která právě se jmenovala tak nádherně Sacra Conversazione a vypadala úplně nenápadně, byla taková prostě malinká, vyšla v provinčním vydavatelství a já jsem se začetla do té sbírky. Co mě zaujalo? Tohle všechno, co tady zaznělo. Neskutečná vnímavost, sice ženská poezie, ale ne taková ženská v tom pojetí, jak někteří kritikové rádi nás tam do toho šuplíku cpou. Jelikož jsem v té době také psala básně, takže byla to vlastně básnička z mé generace. Já jsem, jak bylo řečeno, studovala v Polsku, takže jsem kupovala každou sbírku, která v té době vycházela. No a byl to rok 92 a také jsme se vlastně celý můj příběh s Mařenou Bogumilovou Kielar je příběh nesetkání, protože stále nějakým způsobem jsem kolem ní kroužila, ale potkali jsme se jenom jednou v Krakově na Kažiměřu právě v té židovské čtvrti a to bylo jenom proto, že jsem se tam procházela s mým kamarádem, s ním jsem společně studovala na polonistice, básníkem Vojtěchem Bonovičem. A on říká, podívej se, tady jde Mařena Kielar. A on říká, ahoj Mařano, tady je Renata, ta tě překladala pro hosta. Takže jsme se tak jako sešli, já jsem jí dala vizitku a pak mi poslala sbírku, kterou tady také vlastně mám s věnováním. Toť vše, tolik jsme se vlastně viděli, potkali. Ale přece jenom, už jenom to, že tak jako prošla kolem a ozvala se, zapadala absolutně do té mé představy o ní jako autorce právě těch básní, protože když jsem je četla, tak jsem vlastně zjistila, to byl takový můj postřeh v tom roce 92, že to je vlastně taková básnířka jezer, jezerní básnířka, dala bych ji pomalu do té antologie. Tím právě, jak už tady zaznělo, tím, že vyrůstala na severu u jezera Goudab, které stále tam nějakým způsobem probleskuje v té poezii, ale pro mě to byl také návrat k Baltu, k mazurským jezerům, protože za totáče bych mohla říct, my jako děti jsme, já jsem byla z chudé rodiny, bez nějakých tam, nikdo nebyl vlastně ve straně, takže jsme mohli jet na dovolenou leda do Polska, nějaká rumunská Jugoslavie se nekonaly v mém životě, takže ten Balt to byla prostě představa právě prosluněného místa, západy slunce, to, ta hra světla, ty vlny, tohle všechno, co bylo. A pak Mazurská jezera, nádherná bajná krajina, kde jsme ještě, protože jsme v dětství četli veškeré věci o křižácích, Prusové, Pohané, to všechno, co tam bylo. Takže pro mě to byla taková trošku bajná bytost, která prožívá to tež vlastně, co já. Ta první sbírka právě Sacra Conversazione, já jsem si ji připravila, tady budeme číst některé básně, tak vlastně jsem si říkala, že to je takové pro mě čtveroročních období. Tam je jaro, tam je léto, pak přichází právě babí léto, podzim a ty další sbírky, to, co už překladal Michal, to už jde do takové zimy, mrazu, studené světlo, trošku mi to i připomíná to, jak viděl světlo Josef Brodský, kterého miluji, vlastně tím, že vlastně v Petersburgu, v Petrohradě vlastně viděl vlastně také vlastně to, jak to světlo vypadá, pak je hledal v Benátkách, takže také můj sen v Znak vodny, prostě tu knihu také zbožňuji, tak jsem si říkala, že ještě si splním sen a pojedu se podívat v zimě do Benátek právě na to světlo. Takže to jsem vlastně viděla u té Mařandy, to mě neskutečně bavilo a taková ta plnost, taková ta představa, dá se říct, že je to taková rajská zahrada, to, co tam vlastně se objevuje v té sbírce, ale v té rajské zahradě, a teď mám husí kůži, někde prostě celou dobu se skrývá smrt, ta smrt tam stále probleskává v těch básních, taková předstucha, takové téma, které potom vyznívá plněji právě v těch dalších básních. A zdá se mi, že tady nás potkalo něco takového zajímavého, že Michal, tady zaznělo, že můj žák, to teda bych si nedovolila říct, že spíše jsem pozorovala s velkým zájmem to, jak člověk, který neznal polštinu, protože mám spoustu studentů, kteří mají polské maturity, přitom ten zájem o překlad není tak velký, ale tady prostě bylo vidět, že ten mladý člověk si zapisuje některá slova, nějaké estuary, ale nejenom cizí slova, ale prostě zajímavá slova, která jsou v té polštině a že prostě se připravuje na tu drahu, takže neudělala jsem nic jiného, než že jsem mu prostě nepřekážela, jak to často dělají, nechci říct moji kolegové, ale jak to dělají prostě někteří přednášející, kteří mají pocit, že mají moc, takže tady spíše jsem chtěla pomáhat, takže mám velkou radost, že právě na ten měsíc autorského čtení tehdy přijel Adam Zagajevský, kterého jsem neskutečně přemluvala v mailech, aby z toho Chicaga prostě přiletěl a když už bude v Krakově, tak do toho Brna zase není tak daleko, aby se potkal s mladým překladatelem. Ve snu mě nenapadlo, že z toho bude básnický výbor. Takže je vidět právě, že i takové věci se dějí. A právě pro mě byla krásná zkušenost, že jistým způsobem mě Michal vlastně přizval ke spolupřekládání, protože určitě by si poradil sám bez mé pomoci, těch mých překladů je tam méně. On udělal opravdu velkou práci a je to také tím, co jsem vlastně učila své studenty, že by se mělo překládat do své mateřštiny. Mojí mateřštinou je polština, takže tady jsme si, tady zase byla hezká ta práce, že jsme si radili, pomáhali a především ta finální redakce byla zásadní, protože překladal výborně, ale o některých slovech, některých právě pojmech jsme hodně diskutovali, takže to bylo také zajímavé. Pak ještě Lucie nás také hlídala se slovníkem, protože opravdu ta poezie je náročná a hodně jsem, byla jsem takovým trošku možná, Mařana možná nemá ani o tom ponětí, ale tak jsem trošku byla takovým stražníkem jazyka. Hlídala jsem to, aby opravdu ty ekvivalenty byly přesné. Měli jsme někdy 4 slova, aby to bylo asi to, Co tady zazní to už takové vyčpělé, co tím chtěla básnířka říct, ale přece jenom, jelikož jsem právě mluvčí, ta polština mi je blížší, takže jsem právě nějakým způsobem přemýšlela o těch niancích. Takže to byla právě ta práce tím zajímavá, ne, že si každý dělá své na svém políčku. Takže bylo to takové, jak říkám, zajímavé prolínání, zajímavá zkušenost toho setkání. Takže tolik možná z mé strany.
To si řekla moc hezky a děkuji za slovo. Já jsem se k autorce dostal vlastně jako čtenář. Já si nepřipadám jako společensky úplně zdatný. A nejlépe to ilustruje, když jsem se setkal právě s Adamem Zagajevským, jehož jméno už dneska několikrát zaznělo, tak jsem si potom po čase vzhodou okolností to bylo v den, kdy zemřel, uvědomil vlastně v češtině druhý význam názvu jeho básně Nemožná přátelství, která pojednává o neuskutečnitelných přátelstvích, že není možné navázat přátelství s někým, kdo už zemřel, s renesančním malířem a tak dále. Ale že v mém případě to bylo ten druhý význam nemožný, protože jsem byl nemožný já. Potkal jsem se s ním právě v roce 2011 na podzim, potom měsíce autorského čtení, to jsem byl v druháku nebo v třeťáku a moje polština byla taková já být vinetu, takže žádná sláva, ale přesto byl úplně úžasný a podařila se mně nádherná škála ohromných trapasů, jakože jsem si den předtím koupil jeho knihu v knihkupectví. A protože jsem viděl, že tam prodávají už s podpisem, tak jsem musel mít tu s podpisem a vůbec jsem si neuvědomil, že den na to se uvidíme a že by byl dobrý nápad se ho nechat podepsat a tak dále. Já tedy jsem vlastně se s tou Mařanou potkal opravdu jako čtenář především. Zase s tím souvisí Zagajevský, protože to je básník, který dneska, řekněme, už není nejmodnější. A existuje vlastně v té mladší generaci jenom málo autorů, kteří by se k němu hlásili, nechci říct jako k mistrovi, ani jako příteli, ale prostě nějakým blíženci poetikou. Jeden z nich byl Tomáš Růžecký a druhá byla právě Mařana Bogumíla Kilárová. Ty jsi úplně přesně vyjmenovala, nebo uvedla, že napsala 4 sbírky. Já když jsem viděl poprvé její bibliografii, tak tam bylo těch položek asi 10 nebo 11. Jedná se o to, že mezi těmi řadovými sbírkami vyšlo tolik výborů, protože prostě zkrátka byly potřeba. Za několik desítek let vyšly sbírky opravdu jenom 4, takže mezi čase zkrátka vycházely výbory a sebraná vydání a tak dále, což je u nás úplně nepředstavitelné a jenom to hezky dokládá význam této autorky. S autorkou samotnou jsem se potom setkal také osobně, kdy jsem byl vlastně polotajně protažen na velký recital u příležitosti uvedení nějaké z těch cen významných, nevím, jestli to byla cena Vyslavy Šimborské zrovna, tak jsme se seznámili na autogramiádě, pak mě dostala dovnitř, vyslechl jsem celý ten pořad a pak mě ještě protáhla na raut, což byla vzestupná tendence, řekl bych.
Připravila jsem to vlastně pár těch básní, aby to bylo takové nějakým způsobem, aby přiblížila, jak jsem vnímala, jak jsem četla vlastně Mařanu, tak jsem začnu vlastně básní V čeňu, ve stínu, která je vlastně takovým pro mě jarem, takovým čekáním, dokonce čekáním na telefonní číslo, které se posléze tam uskuteční vlastně i ten rozhovor právě v básni Telefon V čeňu. Pachnie i brzęczy powietrze. Kasztanowce dopiero rozkwitły, stoją ciężkie w wilgotnej zieleni. Ukradkiem uwodzisz mnie promieniu słońca. Dosięgasz. Jak Zuzanna, młoda i czysta, kąpie się przede mną śmierć. Coś nuci cicho, włosy skręciła w węzeł i upina do góry klamrami z kości, odsłaniając szyję. Dla moich ust, pomalowanych szminką, wiatr wywiewa zza domu świeży zapach drewna. Wielkich sosnowych bali zwalonych w sągu, przy drodze woń żywicy, mocniejsza przed wieczorem. W notesie numer telefonu, który trzeba wykreślić, jak barwna, zdobiona poduszka, dzień wysuwa się spod głowy.
We stínu. Vzduch voní a bzučí, jírovce teprve rozkvetly, stojí těžké ve vlhké zeleni. Potajně svádíš sluneční paprsku a dobýváš. Před mýma očima se koupe smrt, mladá a čistá jako Zuzana. Tiše si brouká, vlasy si spletla do uzlu, spíná je kostěnými sponami a odhaluje krk. Pro moje ústa? S nanesenou rtěnkou? Vítr vyfoukává za domem čerstvou vůni dřeva z velkých borovicových klád pohozených u cesty. Vůně pryskyřice sílící k večeru. V notesu telefonní číslo, které je nutné vyškrtnout. Den vyklouzává spod hlavy jako barevný, zdobený polštář.
Tady přejdu k překladům z básnické sbírky Materia Prima. Ta přišla právě po té bohaté, prosluněné sbírce Sacra Conversazione. A tady už nějakým způsobem je vidět i nějaké životní události, právě které se tam odrážejí v té sbírce. Je posmutněla a vlastně i ta báseň, kterou bych chtěla přečíst, už vlastně je takový náznak babího léta podzimu. Jak ty umřeš, taky do siebie przywiązany ze słońcem między igłami sosny, jasny dniu. Z tym jaskrawym blaskiem w lusterkach samochodu, gdy wjeżdżam w leśną drogę. Z czerwieniejącą kulą nad pociemniałą, rozoraną ziemią, zastawami, nad bruzdą pola wrażliwą na dotyk stóp. Gdy wiatr otwiera niebo i żadnych śladów w koronach drzew. Dniu, z żółknącą pokrzywą na ścieżce przy zejściu do wody, z komarem nieostrożnym na moim nadgarstku. Umrę? Taka do ciebie przywiązana i do nocy, do miłości. Niebo jak okorowana kłoda wgnieciona w darń na wzgórzach. Pod nią dziurawe szczawie tłoczą się w mokrym pęku. Wzrok wczepia się w obłok, w szarość. Jej odwinięty, rozpalony brzeg.
Jak jen zemřeš, tolik k sobě přiboután, se sluncem v borovém jehličí jasný dni, s tím zářivým jasem ve zpětných zrcátkách, když výjíždím na lesní cestu, s červenající koulí nad potemnělou rozoranou zemí za rybníky, nad polní brázdou citlivou na dotek chodidel. Když vítr otevírá nebe a nejsou žádné stopy v korunách stromů, dni se žloutnoucí kopřivou na stezce sestupující k vodě s komárem neopatrným na mém zápěstí zemřu? Tolik k tobě připoutána, i k noci, k lásce. Nebe jako odkorněná kláda vmáčknutá do drnů na návrších. Pod ní se choulí mokrý chomáč děravých šťovíků. Zrak se upíná k mračnu, šeru, k jeho ohrnutému, rozpálenému břehu. Telefon věnováno Norbertovi. Pálil si suché větve v ohništi, pak plevel. Ve sluchátku jsem slyšela praskání ohně, tvé hvíznutí, když psi zase rozkopali krtince. Tam, kde jsme včera sbírali švestky z přerostlé trávy. Večer se blížil. Vítr váněl dech do jeho štěněcí tlamy. Lepkavé slívy. Měli jsme k večeři. Prohlížela jsem si knihu o vodních zahradách, fotografie bahenních rostlin. Chtěla jsem si zapamatovat jejich názvy. Blatouch, ostřice, hrdest, vzplývavý. Když si najednou řekl, chtěl bych umřít dřív než ty. Včera jsem se v tvém venkovském domě dívala, jak usínáš při četbě. Spánek jako odlivová vlna lemoval veslo těla. Vzala jsem ti knihu z ruky, zhasnula. Žebro noci svítilo ve větvích.
Báseň, které bych řekla, že je o konci prázdnin a o paměti. Nad ranem. Budíš tě nad ranem, ciężarem na vpousenných palców. Zanim zadzwoni budzik před podróżą. Nim dworcowe poczekalnie perony wezmą nas na własność. Otoczą metalową powłoką, zimnem. Światło dopiero montuje swoje instalacje, z mroku wytrąca porzucone ubrania, książki i sól nadmorskiego brzasku przesypuje się na wewnętrzny parapet. Chmury coraz mocniejsze, skomplikowane. Obroty powolne, ciężkiej jazdy. Nad skrzydłami mew papier milimetrowy pamięci zatrzyma drobiazgi. Unerwione jak płatek ucha, opuszki ust. Ten gest, sposób, w jaki odpinasz pasek zegarka i zsuwasz z przegubu, jest teraz czarną skrzynką znalezioną na płyciźnie nocy. W strużynach snu. Dotyk jak otwieranie zgłoski, przeciągnięcie jej w szept. Obudzić się, słuchać jak zrywają się ścięgna tamtych godzin. I minuty wracają i wiodą już pozbawione chronologii samoistne życie. Drga magnetyczna igła. Pamięć.
Nad ránem. Budit tě nad ránem, tihou ospalých prstů, než zazvoní budík před dalekou cestou. Než se nás přivlastní nádražní čekárny, nástupiště a než nás chlad obalí do kovových povlaků. Světlo teprve montuje své instalace, vytrhává ze tmy poskládané šaty, knihy a sůl přímořského rozbřesku se přesypává na vnitřní parapet. Mraky jsou čím dál mohutnější, komplikovanější. Omlazovaný masiv s kdesi zavěšenými kotly údolí, dnů. Laviny zvětrávající na půl cesty nad křídly racku. Sesuv tmy paměti, která jako milimetrový papír zachytila maličkosti i nervované drobty. To gesto, to, jakým způsobem si odepínáš a sundáváš hodinky ze zápěstí, je teď zápisem v černé schránce nalezené na mělčině noci ve strouhách snu. Dotek, jako když otevíráš hlásku a natahuješ jak šepotu. Probudit se, naslouchat, jak se přetrvávají šlachy o něch hodin a minuty se vracejí a vedou samostatný život, již zbavený chronologie. Kmitá magnetická jehla. Paměť.
Zatopený estuár je vlastně výborem ze 4 básnických sbírek. Tady bylo už vlastně řečeno, že těch sbírek bylo více, byly různé výbory. Ale vlastně mezi nimi, mezi právě Materia Prima a Monody, ještě vyšla sbírka Umbra. Takže vlastně 5 básnických sbírek. My jsme z té Umbry nevybrali žádnou báseň, takže přecházím plynule do Monodie, která už je vlastně doménou Michailovou. A já jsem z té básnické sbírky přeložila jen jednu báseň. Možná to není překvapení, jmenuje se Ona. Ale vlastně tady už je ten náznak toho, co přichází. Vlastně té zimy, toho, ta barevnost se najednou mění a jsme více právě více v těch, dá se říct, zimních Benátkách, než na tom krásném písku na pobřeží vlastně z těch předchozích sbírek.
Ona. Ona, která je ve mně domem s dvojitou kůží ze skla. Ona, která mě klade na rty jako zamrzlou řeku, slízává pod z kamenů. Ona, její rty zbělely od blížící se hůlavy. V očích má ocelové světlo až k obzoru. Ona, jež má vlčí srst, doráží svá raněná mláďata, dívá se, jak se plazím k vodě. Zářící, ostré moře naráží na břeh, a cáry života se usazují jako pěna na žulových hlavách. Paměť, bouřková vlna, v sobě nese uvolněnou suť. Štěrk, úlomky, prach. Mraky nad tou krví. Nebe, které nastává a pomíjí, rozplývá se v prázdnotě a mrazu. Ona, která má moji tvář z doby před narozením. Ta, jež přidušuje kyslík. Otevírá mě podél srostlého švu, odklízí ve mně sníh. Ona již se o mně zdá, nůž bez rukojeti. Dech laviny, která mě rodí. Ona. To. Já bych chtěl využít toho, asi nebude příliš troufat, budu-li předpokládat, že si z toho polské literatury z nás přečetla nejvíc. Já když si promítnu v rychlosti polský kánon, ať už básnický nebo prozaický, tak pro mě polská krajina znamená léto, vesnický dvůr, teplo, pole, venkov a tak dále. A zřejmě na první pohled patrné, že ta Mařena Bogumila Kilarová to má zcela jinak. Chtěl jsem se jako čtenář zeptat, zdali pro tebe ta polská krajina, o které hovoří Mařena, je tak jako pro mě, tak netypická. Je tam moře, Balt a tak dále, všechna ta jezera, nebo se mýlím.
Já právě už jsem to vlastně jako nějakým způsobem načala, právě že v té poezii jsem našla to, co bylo pro mě, tam jsem byla doma, právě ten Balt každým rokem v létě, protože, jak jsem říkala, to bylo naše jediné moře. Dneska poslouchám, že je taková moda, vlastně jezdí spousta kolegů k Baltu, ale berou to jako trošku jako takovou zkoušku toho, jestli ty děti vydrží, říkají tomu Severní moře, Ledové moře. My jsme se tam normálně v červenci, srpnu koupali, takže nějak jsme to přežili. Takže vlastně byl právě proto důležitý ten Balt. Pochopitelně poté jsem se koupala i v moři, která byla teplejší, ale on má opravdu svou atmosféru. Právě i s tím vším, že možná tím, že je to na severu, a už jakoby ta radost, protože my, když v té době ještě nebyly dálnice, dneska Polsko má úžasné dálnice, to s naší D1 se můžeme jít všichni stydět, ale v té době jsme ještě opravdu jeli k tomu Baltu pomalu celý den, takže se to ještě, bylo to se všemi těmi rituály, těmi řízky ve chlebu a tak dále, takže to bylo opravdu velké dobrodružství, to byla výprava, fakt jak jsme jeli s těmi rodiči. A hlavně ta změna té krajiny, protože já jsem z té Karviné, vlastně babičku, dědu jsem měla na polské straně v Beskydech, takže celou dobu byla ta krajina taková právě zvlněná. A najednou tam prostě člověk začal s Tochovou, už má jenom písek, borovice a prostě bylo to opravdu taková výprava do těch dálných krajin. Teď ještě viděli jsme spoustu těch filmů o Jadvingách, taková ta krásná pojmenování těch plemen, která tam žila, takže jsme jí chodili ve stopách toho Kašuby, to je prostě tak úžasný region se zvláštním jazykem, takže to bylo všechno krásné a uvědomila jsem si, když jsem četla tu sbírku, že vlastně pro Mařanu tohle je krajina, kde má blízko, protože když se podívá na západ, tak tam má Gdaňsk, když se podívá nahoru na sever, má Kaliningrad, Königsberg, takže kdo z nás tam vlastně byl, že? Jako, a kdo by tam vlastně dneska chtěl jet, jako já určitě ne. Ale měl prostě, jako by byla v takovém trojuhelníku trošku jako já, protože jsem žila, nebo vlastně do dneška, že mám vlastně blízko do Polska i na Slovensko, ona tam měla blízko právě i do toho Ruska, s tou vlastně taková tam ten ostrov, kde ten Kaliningrad právě ční. Pak na druhou stranu má blízko Kaunas, Vilnius, takže ta Varšava a Krakov jsou opravdu daleko, tam odtamtud go up. Takže i tohle chápu, vnímám, že ona žila v úplně jiné krajině. Asi když viděla poprvé Tatry, tak se tvářila tak, jak se my tady odsaď tváříme, když vidíme poprvé moře.
Dobrá, ještě bych se rád zeptal na jednu věc. Já jsem mluvil o tom, jak jsem se dostal vlastně k básním Mařany, ty rovněž, ale rád bych se zeptal, jak to vypadalo ty osudy toho překládání do češtiny, ta vaše setkávání, ať už teda na papíře, anebo i osobně. Jak to vlastně bylo?
No tady bych asi měla prozradit, jakože tady oslavujeme dneska i 25. výročí vlastně vydání antologie Bílé propasti, kterou tady také máme někde na stole. A pro mě je to vlastně i vlastně soukromá, Luzka je vlastně má, pro mě je to soukromé výročí, protože v té době jsme se stěhovali s manželem a dcerou do Brna. Takže přijela jsem do Brna a první, co bylo, tak byla nabídka Bogdana Trojaka. Mám takové štěstí, že mám milé mladší kolegy, kteří mě radí přizvou ke spolupráci. Často se to pak také stává, to byl případ právě s Bogdanem a redaktory Hosta, že já jsem byla ta pečlivá a zbytek byl takový docela radostně, veselé, prostě v očekávající, co ještě všechno bude. Takže víceméně psala jsem doslov k Bílým propastem a vlastně na nás bylo, jaké básníky vybereme. Je to bohužel antologie mužská. Možná proto, že jsem tam byla jediná žena v té, nebudu se tady vymlouvat, je to prostě genderově nevyrovnané, bychom dneska mohli říct. Já jsem za tu Mařanu bojovala v té době, ale bylo to tak, že byla to prostě útlá sbírečka rok 92, sice uvěnčena cenami, ale taková sbírečka, tam jiní kolegové toho měli více a hlavně byli to básníci z generace Brulionu, takže vesměs barbaři, tak by se jim vlastně říkalo, bouřliváci navazovali na americkou poezii, tak se jim často říkalo Oheristé, Ashberisté. Ta Mařana tam prostě nějakým způsobem nebo nezapadala. Dneska bych ji právě možná vybrala právě jako kontrast, jako něco jiného. Nebo také jsme zvažovali Eugeniuše Tkačina Dického, který byl také solitér, který byl také úplně z jiné prostě pohádky než ti kolegové, kteří víceméně poměrně jednotným jazykem vlastně mluvili. I ten Brulion byl poměrně jednotný. Trošku jsme tam odbočili k těm klasicizujícím básníkům, ale ti tam jsou dva. Ale zase mě potěšilo po letech, když jsem četla rozhovor s Mařanou Bogumilou Kjellar, takový nějaký internetový první, protože po tom, jak byla nominovaná na prestižní polskou cenu, literární cenu Nike, tak se roztrhl pltel s různými rozhovory, takže měla i takový rozhovor v síti. A tam se jí ptali, jako je to první rozhovor tady s vámi, koho byste nám doporučila tady pro ten rozhovor. A ona prostě vyjmenovala všechna jména, které jsou v naší antologii. Takže vlastně určitě nám to nezazlívala, určitě přála to těm kolegům, že se v té antologii objevili. Ale já jsem cítila ten dluh vůči ní, takže pak v roce 98, a tady mám potvrzení, že vlastně v Hostu, bylo to polské číslo, tam jsem psala i takové, připravila jsem kalendárium pro toho Hosta, polské literatury, takový trošku esej na téma právě té literatury, proč je taková, proč se tak líší od té české, tak tam jsem právě přeložila některé básně z básnické sbírky, té první právě Sacra Conversazione. Vyšel Host a rok na to už byla další sbírka, takže nestihla jsem to a vlastně jsme nestihli ten básnický výbor. O to více jsem ráda, že vyšel ve FRA, protože mám také vlastně v mé knihovničce celou řadu a je pro mě ctí, že vlastně v té řadě můžu nějakým způsobem, že jsem mohla přispět, že jsem se tam objevila.
Mě napadla ještě taková krátká otázka, poznámka. Náš výbor je velmi útlý, ale přesto se nám podařilo, nebyla to až taková dřina, postihnout vlastně celý ten vývoj, že jo, ty čtyři sbírky. To, jak říkal Petr na začátku, kolik je tam zvířat, že tam jsou korýši, losy a tak dále. To by podle mého názoru sedělo tak na tu první fázi, ale v druhé fázi už by to nebyl los, ale bylo by to paroží, nebylo by to korýš, ale byla by to prázdná schránka. Vlastně takové té opuštěnosti, osamělosti a smrti čím dál tím víc přibývá vlastně v tom průřezu. Myslím, že se nám to podařilo dobře vlastně vystihnout. Tak mě napadlo, jestli bys měl nějakou poznámku, jestli tam také vidíš nějaký takový vývoj vlastně té poetiky nebo ten příběh autorčin.
Také jsem si všimla, protože ona nám vlastně různými způsoby, tím, že musíme dohledávat v botanických slovnicích názvy rostlin, v geologických slovnicích, v nějaké morfogeologii, buhvíco, ty estuáry a tak dále. Vlastně i to, Michal, nám krásně vysvětlí, to je vlastně dotaz na něj, co ten estuár vlastně znamená, estuárium, protože má to různé významy. Já se přiznám, že jsem jakoby bojovala za tento název, protože vlastně takhle, jak jsem říkala a nechci to splést, připomínalo mi to právě tu antologii Tušivá rozpomnění, antologie jezerních básníků. Tušivá rozpomnění zní jako zatopený estuár. Prostě takový, je v tom taková prostě hodně poeticky a vlastně nevíme moc, co máme očekávat. A právě s tím estuárem, kromě toho, že vlastně je to ústí řeky, vlastně, že do moře, tak mě v tom zaujalo to, že on vlastně tím, že je to ústí řeky do moře, tak vlastně ta slaná voda přichází právě do té vody sladké. Takže vlastně i tímhle nám nějakým způsobem v tom estuáru napovídá, že to sladké, to úrodné, vlastně tou solí je nahlodáváno. Sůl, slzy, tyhle věci. Takže tohle mě baví, to meziřádky, které, co je v té poezii. To, že v estuáru nemůžeme postavit přístav tam, kde je estuár, že? Vlastně, protože se nám to prostě bude rozmělňovat, takže i to mi přijde pro tu sbírku jakože dobrý ten název, ne proto, že jsme to vymysleli. A právě také krásné, co oceňuji právě Fra, že má dvě obálky, že jsou dvě verze. Jedna je ta černá a jedna je tahle. Já miluji tuhle, takže jsem přišla s touhle. A někteří zase milují tu černou. Takže také. A vlastně tady mi přijde, ten estuár prostě vidím, protože jsem dohledala asi 15 fotografií, kde vlastně bylo ukázáno, jak ty estuáry vypadají. A chtěla jsem říct, ano, to je Mařana, protože tam je spousta právě té geologie, spousta toho, té vody, toho kamení, toho všeho písku. Takže to v tom názvu zřejmě bude obsaženo.
Michale, než začneš číst tu druhou část, teda vlastně z druhé části Mařaniny tvorby, tak jenom, jak tak mluvíte o těch slovech, tak estuár, ústí, to už padlo, tak jsem si říkal, že než to začneš číst, bys nám jenom tak mohl říct, co je ledovcový kar.
Jen tak lehce. Mám ještě další slovo.
Kar má pochopitelně ten význam pochmurný, v češtině tady ta polysémie se nevyskytuje, je tím jednoznačně myšlen ledovcový, přesně to vystihl, ledovcový útvar, tedy něco dávno vlastně minulého, co má do dneška určitý důsledek a tak dále, když si dávno tam byl ledovec, dnes už ne. Je to nápadný geologický útvar půlkruhového tvaru, dole vyhloubený, někdy sizorem, někdy bez. Je to právě typicky pro tu krajinu, vlastně odkud pochází Mařana. A velmi jako typický jsou takový ty strmý svahy, na kterých bývají vidět ty vrstvy s těmi ulitami, jak jsme o tom mluvili. Takže je to vlastně taková zvětšenělá minulost, zvětšený čas.
Člověk encyklopedia.
To ten Google.
A co jsou eskery?
To už nemůžu složit.
A co jsou drůleny?
Taky nemůžu složit.
No tak čti.
Jak jsi na tom mluvila o té renesanční tvorbě malířské, já přečtu báseň, která je inspirovaná zátěžím, žánrem barokním. Všichni známe, jak to vypadá. Trvalo mi dlouho, než jsem si uvědomil, že zátiší ve všech jazycích, vlastně mrtvá příroda všech jazycích, kromě češtiny, pokud se nemýlím, tak je vždycky plná rozpadu mrtvých korýšů, svrachtělých jablek, po kterých lezou mouchy a tak dále. Čili tam opět je tam patrná ta smrt, ta opuštělost, samota a tak dále. Ruko, která mě kreslíš, když se teď dívám na krk hrabající perličky. Úzká, dlouhá brka, jejich středem vedou kopí bílý šmouch. Jejich lesklé černomodré špičky, její hedvábný chochol za hlavou a hřbet jako z černého emailu kropenatý. Ruko, která kreslí žilkovanou tmavší dužinu jahody pod slupkou a její červenou šťávu na jazyku, buzučení včely mezi listy, nezůstane stopa, byť neodvratnost tvojí čáry uspořádává zmatek a povrchy zaplňované kresbou napomáhají vidění. Navzdory jaké smrti si pustila slunce po proudu mezi kameny do ostrého štěrku hodin. Titulní báseň čtvrté sbírky Navigace. 1. Holub dosedl na římsu činžovního domu naproti, odlétl, než javorový list dopadl na parapet. Měsíc prosvěcuje nízké mraky, jde po kočičích hlavách parkoviště, kouše řídnoucí listoví, nody a internody a hodin. 2. Mlhové sirény kvílí, smrt rozložila mapy na navigačním stole, určuje polohu. Zde, v nemocniční úžině, tvoje tělo, křehká loď, míjí ledovou horu. Pluješ podle záložního kompasu, obcházíš se bez viditelnosti. Ledových outorů přibývá. Tyčí se pod obzorem, který včera měkce vynikal na nebi. Měňavě se třpitil pod nízkým sluncem v dlouhém soumraku. Červené krvinky kličkují. Led proplouvající vodami ani temnota nevědí, že tady jsme. Je jim lhostejné, zda nás rozdrtí nebo pustí. Je to mrtvý led, přicházející z jiných zeměpisných šířek, ve zvětrném tichu, sladěný s pulsem stydnoucí noci. Počátek bezbřehého pole. Kdyby val vítr, dalo by se udržet kurz, jít po větru ke břehu, kde se usadil život a kde předměstí voní kouřem páleného listí, kde září opar světel. Kdyby vál vítr, božský pasát otevřený jední, unášel by nás jeho dech, nás statečné jako bájné hrdiny. Kdyby vál vítr, kdyby byli ptáci a pevnina. Příliv. Zde se neudrží kořen, ani strom, ani zelené pláty lomy kamenů, ani inkrustace mechů. Jste pouze vy, vytáhlé pilíře, vysunuté bastiony, rozlámané kazatelny z čediče, skály ve vražedném střetu s oceánem. Působíte jako nesmrtelné, jako by smrt ve vás i kvůli vám zemřela v prstencích příboje. Jako by to nebyla smrt, nenasytná jako sůl, kdo vládne pomíjení, když z hnízda pomalu vybírá jarní vrch. Hodiny, kde roste světlo, otevírá se údolí vln, probleskují slova a ryby. Ona se rozhoduje nad vlastním stínem, rychlá jako regata. Napíná, cílí a zasahuje. Opájí se rychlostí. Odnese dům, zahradu s chmířím bodláčím na růži, utne v laštočí radost dní. Medová terasa léta ještě zarůstá zimolezem. Ještě se kouří z šálku kávy a nikdo nesmetá drobty z ubrusu, když ona nedaleko natírá krví clonu mraků, ničí svět v kruhu velkých cyklů. Její palec objímá tětivu cvičebného luku. Lhostejní světkové svaly rukou a ramen, nastává červený příliv.
Jak se v průběhu těch 4 až 5 sbírek, budu taky zapomněl, ta poezie mění. Ty jsi řekl, že to, co bylo vlastně, je už paroží. Mluvil jsi o jednohlasí, smrti a tak. Tak jsem se chtěl zeptat, jestli k tomu můžeš říct ještě něco více, jestli se v těch 2 posledních sbírkách mění jako ta verš, způsob metaforiky, nebo no, jak se to pro mě, já jsem cítil, že třeba se to nedořeklo, tak jestli to k tomu můžeš něco říct, nebo ne.
Ještě k tomu, jestli 4 nebo 5 sbírek, já jsem přesvědčen, že jsou 4, s tím, že ta Umbra je z části Výbor a z části básně, které potom vyšly v pozdější sbírce. Ale ruku do ohně bych za to nedal, ale jsem přesvědčen, že je to tak. Já jsem přesvědčen, že se to mění razantně právě těmi monodiemi, kdy tam vlastně přibývá té osamělosti, smrti, dokonce i ta váseň s tím zátiším, která potom volně jako, jaksi se prolíná s krajinkou, takže je tam otázka, jestli skutečně ruka kreslí lirický subjekt nebo autorku, chcete-li mluvčího té básně, anebo je to naopak, že sama maluje, tam se těch několik plánů prolíná a tím, jak je osamělá, opuštěná ta sbírka, tak to skýtá určitou odpověď. Myslím si, že právě ta přehršel geologických termínů, z nich většinu dneska, jak jsem prokázal společně s tebou, už si nevybavím jejich význam, tak právě tam nachází jakýsi východisko nějaké té filozofické ukotvenosti, ne v minulosti, ale opravdu v prehistorii, řekl bych, právě těch hornin, jak vznikají, je to nic jiného než tlak a čas. A ten čas právě z té básni s tou perličkou a s tou jahodou, s těmi atributy právě zátiší, tak vlastně končí takovou pěknou metaforou, kde je vlastně štěrk času nebo štěrk hodin. A vlastně taková běžná nebo mně srozumitelnější metafora času by byl balvan. Něco těžkého, co nikdo neunese, neodvalí a tak dále. Ale ten štěrk jako až žertovná dětská věc, když se do něj kopne, tak to tiká a tak dále, tak tady je jakoby nový a opravdu ten malý balvan je vlastně všude přítomný a je vlastně má takovou úplně jinou neotřelou podobu, řekl bych.
Já možná jednu větu. Jakože určitě i to, jakože jsem to teď nečetla, protože já jsem četla z těch prvních sbírek polsky, protože je vidět, jak oni jsou melodické, ty básně. Jak se to prostě, jako dalo by se pomalu říct, samočte, je tam naděje v tom, i když ta smrt tam probleskává. Když tady si myslím, že v těch dalších sbírkách už je tam syrovost, je už ten osud i ta smrt v té své nahotě. Proto jsem právě tak říkala o těch obdobích, jo? Už tam není takové to, taková ta sytost, taková, no jako tam z začátku je eros, tady už je opravdu ten Thanatos jako vidět právě v těch dalších, jako i tím, jako já to vnímám, já to chápu, jsem z její generace prostě, z ráje, prostě ztrací tu dívčí naivitu, má nažito, je to vidět. Ale také mám pocit, jakože zatímco ty první sbírky byly především záležitost inspirace okamžiku, tady už je vidět cizelná řemesná práce opravdu v těch dalších. A je to opravdu tam každé slovo je na svém místě, jako má být a je opravdu vidět, protože už to tady zaznělo, na opravdu někdy měsíce pracuje, jako proto také těch básnických sbírek tolik není, nad jednou básní třeba, jo, takže opravdu je pečlivá neskutečně, ale ví, proč to dělá.
Fotografie.
To už byla. Ne, nebyla fotografie, omlouvám se, telefon byl.
Byla jiná báseň jménem z fotografie. Ano, fotografie dvě. Čím dál méně vzpomínáme na ty, které jsme milovali. Dávné lásky, zatopený estuár, oddělované písky smrtelného výběžku pevniny, zapomnění. Božstva v rozvalině chrámu, navštěvovaná ptáky a mraky.
Já se dívám na tu báseň, kterou jsem vybrala, úplně mi teď jako jsem se pozastavila, protože tady je jediná záložka, kterou jsem si tady dala do té knihy a báseň právě mluví o záložce. Tak to teda, to jsem fakt jako nepočítala s tím. Co když je život pouhou záložkou v knize, na místě, kde je spíše popis vodních plání vyvon, nebo studie vůně, anebo recept na rybí jídlo, další mládí. Proč ten, který čte, nám podává šátek? A také bledé těhotné dívce nastavující dlaň na drobné v davu čekajícím na stanici metra.
Tak děkujeme. Děkujeme, Renato, díky Lucie, děkuju Michali. Mařena Bohu, nějak já.